Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 5-fevral shanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 7. Xayrli tong, muhtaram tinglovchi. Tonggi dasturlarimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. 4-fevral Misrda haydalish kuni. 100 minglab misrlik prezident Husni Muborakning iste'foga chiqishi talabi bilan mamlakat bo'ylab namoyishlar o'tkazmoqda. Markaziy Osiyo davlatlari yemirilish va tanazzul davrida yashamoqda. Bu fikr bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhining yangi hisobotida aytildi. Rossiya O'zbekiston talabi bilan o'zbek qochqini Abdusamir Rahmonovni Hujra diniy tashkilotiga aloqadorlikda gumonlanib hibsga oldi. 4-fevral saratonga qarshi xalqaro kurash kuni, O'zbekiston bosh onkologi bilan suhbat.
29 mingga yaqin aholimiz bo'lsa, bir yilda 19 mingga yaqin kasallar qilinadi.
Ozodlikning erkin mikrofonida tinglovchi murojaatlari, jumladan jurnalist qizlar himoyasiga chiqqan jarqo'rg'onliklar hamda rasmiy Toshkentning ayollarni bichish siyosati qurbonlaridan biri bilan suhbat.
Hech qanday mehnatga yaramay qoldim. Aytoshni imlab qoldim. Jiddiyam azob yedim men. Sog'ligimni ayirdim.
Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Demak, qo'l kompyuterlari, shuningdek mobil telefonlar orqali ham Ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz. Buning uchun ozodlik.mobi degan linkni tersangiz kifoya, saytimiz eshigi siz uchun ochiladi. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa dasturimizni xalqaro hamjamiyat diqqat e'tiborida qolayotgan Misrdagi vaziyatga oid lavhani e'tiboringizga havola qilamiz. 25-yanvar kuni boshlangan Misrdagi ommaviy namoyishlar, ya'ni prezident Husni Muborakning iste'fosini talab qilib 11 kundan beri davom etayotgan Misrdagi namoyishlar 4-fevral kuniga kelib, haydalish kuni nomi ostida davom etdi. Millionlab misrliklar prezident Husni Muborakning darhol iste'foga chiqishi talabi bilan haydalish kuni nomi ostida 4-fevral kuni mamlakat bo'ylab o'tkazilgan namoyishlarga qo'shildi. Qohiraning Tahrir maydoni va unga tutash ko'chalarga 100 minglab fuqaro to'plangan. Iskandariya shahrida ham 10 minglab odam norozilik namoyishiga chiqqani aytilmoqda. Misrdan olingan eng so'nggi xabarlarga ko'ra, Qohirada Ozodlik radiosining 2 muxbiri hibsga olingan. Umuman Misrga oid eng so'nggi tafsilotlarni bugungi xabarchimiz Hasanjon kuzatdi. Demak, Hasanjon, Misrga oid eng so'nggi ma'lumotlar, marhamat.
Rahmat. Misr prezidenti Husni Muborakning darhol iste'foga chiqishi talabi bilan haydalish kuni nomi ostida o'tkazilayotgan namoyishlarga 100 minglab odam qo'shilmoqda. Sobiq Misr tashqi ishlar vaziri, hozirda Arab Ligasi bosh kotibi bo'lgan Amr Musa ham Tahrir maydonidagi namoyishlarga qo'shildi. Undan oldin Fransiya radiosiga intervyu bergan Amr Musa muvaqqat hukumat a'zosi bo'lishi yoki prezidentlikka o'z nomzodini qo'yishini ehtimoldan soqit qilmadi. 4-fevral kuni Tahrir maydoni atrofida prezident Husni Muborak tarafdorlari va namoyishlar bir-birini yana toshbo'ron qilgani to'g'risida xabarlar olindi. Misr janubidagi Luxor, shuningdek Nil daryosi bo'yida joylashgan Mansura va mahalla shaharlarida 10 minglab namoyishchi prezident iste'fosini talab qildilar. As-Siyut, Manufiya va Suez shaharlarida kichikroq namoyishlar bo'ldi. Payshanba kuni AQSh televideniyasiga intervyu bergan Husni Muborak prezidentlik lavozimini tark etishi mumkinligini, ammo iste'fosidan keyin mamlakat bo'ylab tartibsizlik yuzaga kelishi mumkinligidan xavotirda ekanini bildirgan edi. 4-fevral kuni BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Misr hukumatini o'tish jarayonini darhol boshlashga chaqirdi. Bu jarayon Misr xalqiga o'z xohish irodasini erkin, adolatli va shaffof saylov orqali imkon qadar tez fursatda ifoda etishiga imkoniyat yaratishi kerak. O'z navbatda bu mas'ul, samarali va xalqqa hisob beradigan boshqaruv tizimi yaratishga yo'l ochadi. Bu jarayon hozir darhol boshlanishi kerak deya bayonot berdi BMT bosh kotibi. Ayni paytda Oq uy Misr rasmiylari bilan hokimiyat tinch almashinuvining turli yo'llari borasida so'zlashuvlar olib borilayotganini bildirdi. Misrdagi siyosiy voqealar Yevropa davlatlari rahbarlari sammitining asosiy mavzui bo'ldi. 4 fevral kuni Bryusselda Britaniya bosh vaziri David Cameron Yevropa ittifoqi rahbarlari sammiti boshlanishi arafasida jurnalistlarga Misrda hokimiyat tinch yo'l bilan almashishi uchun rasmiylar kerakli choralar ko'rishi lozimligini aytdi.
We have been clear that Egypt should be taking steps.
Hokimiyat almashish uchun aniq, ishonchli, shaffof yo'l borligini ko'rsatish uchun Misrda choralar ko'rilishi kerakligini biz aniq va ravshan aytib kelyapmiz. Ochig'ini aytganda, hozirga qadar ko'rilgan choralar Misr xalqining xohish irodasiga javob berayotgani yo'q. deya bayonot berdi Britaniya bosh vaziri. Misrdagi siyosiy voqealarni yoritayotgan xorij muxbirlariga qarshi hujumlar va ularni hibsga olishlar davom etmoqda. 4 fevral kuni Qohirada ozodlik muxbirlari hibsga olindi. Britaniya fuqarolari bo'lgan Robert Tait va Abdulloh Nuaymi Misrdagi siyosiy voqealarni yoritish uchun Qohiraga yetib borishi hamono qo'lga olingan. Arab tilidagi mashhur Al Jazeera telekanali e'lon qilgan bayonotda 4 fevral kuni telekanalning poytaxt Qohiradagi idorasiga hujum uyushtirilgani ma'lum qilingan. Shu kuni Parijdagi Misr elchixonasi oldida Misrda xorijiy axborot vositalari jurnalistlarga hujumlar uyushtirilayotganiga qarshi norozilik aksiyasi bo'ldi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti rahbari Jean-Francois Gillard Reuters muxbiri bilan suhbatda Misrdagi jurnalistlarga bo'layotgan hujumlarni qoraladi.
We know the situation of press freedom in Egypt because every
Biz Misrdagi matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyatni qoralaymiz. Har bir jurnalist, xorijlik yoki misrlik har bir jurnalist hujumga uchradi. Ularni o'ldirishga tahdid qilishdi. Ayrim jurnalistlar yaralandi. Bugungi kunda Misrda jurnalist sifatida ishlash imkonsiz. Bizningcha jurnalistning ovozini o'chirish va Misrda so'z erkinligini bo'g'ish uchun Misr hukumatı bor imkoniyatni ishga solayotgan ko'rinadi, dedi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti rahbari Jean-Francois Gillard.
Rahmat, Hasanjon. Demak, bu Misrga oid so'nggi ma'lumotlarda eslatib o'tamiz. Misrga oid bu ma'lumotlar 4 fevral kuni Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 10 daqiqa o'tganga qadar olingan ma'lumotlardir. Misrdagi vaziyatlar soat sayin o'zgarayotgani haqida xabarlar kelmoqda va Misrga oid eng so'nggi xabarlarni bizning saytimiz, ya'ni ozodlik.org sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring. Saytimizning manzili o'sha 3w.ozodlik.org. Demak, dasturimiz Misr mavzusida davom etadi. Prezident Muborak tarafdorlari xorijliklarni so'nggi kunlardagi tartibsizliklar aybdorlari sifatida ko'rmoqda. Ular kaltaklagan ajnabiylar orasida o'zbekistonlik Abdulloh ham bor. 3 fevral kuni kechga yaqin Iskandariyadan Qohiraga qarab yo'lga chiqqan Abdullohning o'z boshiga tushgan ko'rgilik to'g'risidagi hikoyasi Misrdagi joriy vaziyat haqida muayyan tasavvur hosil qilishga yordam beradi. Abdulloh bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatlashdi.
Abdulloh Iskandariyadan Qohiraga qarab 3 fevral kuni asr namozi vaqtida avtobusda yo'lga chiqdi.
Shom namozida o'tganda Qohiraga kirib boryapmiz. Ya'ni 10 minut daqiqa qolganda ko'chada yuradigan shu prezident bezori bolalar bizni tushib, meni va bitta misrlini tushirdi. U odamim ajnabiy ekan, ichki jinsiyat nimasi bor ekan, grezdans bor ekan, almoniyalik i misrli ekan.
Abdulloh va u aytayotgan Misr va Germaniya fuqarosi bo'lgan yigitni avtobusdan tushirib, boshqa bir mashinaga o'tkazishadi. 14 kishi sig'adigan mikroavtobus Abdullohga o'xshagan ajnabiylar bilan to'ladi. Shundan so'ng
juda ko'pchilik bo'lib, hatto tomlarigacha odamlar chiqib, nosolar bilan bizni olib ketib politsiyaga olib bordi. Politsiyaga olib kirganda tepib o'tkizib, juda odam ko'payib ketdi. 10 daqiqaning ichida juda ko'p odam olib keldi, ko'pchiligi inastralar. Bir yarim soatcha o'tirdik, keyin meni chaqirdi va boshqalarni chaqirdi. Men bilan birga tushgan haligi olmoniyali odamni chaqirib, degan ismlarimizni yozib, boshqalarga qilib, juda behurmatlik bilan muomala qilishyapti.
Abdulloh va u bilan birga ushlanganlarni politsiyachilar Misrning boshqa bir xavfsizlik idorasiga topshiradi. Bu idorada yana kimsan nimasan qabilida so'roq savol.
Sezdim, bular inafsonlardan xabar chiqilib nazarda qarashyapti.
Deydi Abdulloh. Lekin oxiri oqibat Abdullohni kechqurun soat 9:00 borib qo'yib yuborishadi. Abdullohning fikricha, politsiyaga yordam bergan bo'lib, ajnabiylarni tutib berayotganlar
bu borada tarafdorlar. Chunki meni tushlikdan maqsadi ham aytdiki, menga sen ihvonul muslimin ihvonlardansan deb nima qiluvdi? Yo'q, men ishontira olmadim ularni. Shuncha gaplashib ishontira olmadim. Umuman ishonmayapti.
Ikvolun muslimin Misrda taqiqlangan musulmon birodarligi tashkilotidir. Misrda qancha o'zbekistonlik borligi to'g'risida rasmiy ma'lumot topolmadik. Bu savolga javob olish uchun O'zbekistonning Misrdagi elchixonasi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Elchixonada telefonni birov ko'tarmadi. Qohirada yashayotgan, ismini aytmasligimizni so'ragan bir o'zbekistonlikning aytishicha,
hali bu hisob chiqmagan, lekin 700 atrofida o'shunaqa o'ynadi. 700 dan oshadi, kamayadi, shu 700 atrofida.
Misrdagi o'zbekistonliklarning aksariyati talabalardir. Tartibsizliklar boshlanganidan beri qator davlatlar Misrda o'qiyotgan va bu mamlakat kurortlarida dam olayotgan fuqarolarni olib chiqib ketmoqda. Suhbatdoshimizning aytishicha,
masalan, Malayziya hozirdan 1000 ta talabasini olib chiqib ketdi, Malayziya.
Norasmiy ma'lumotlarga qaraganda, kuni kecha O'zbekiston hukumati ham Misrdan o'z fuqarolaridan 100 dan ziyodini olib chiqib ketgan. Lekin bu haqda O'zbekistonning davlatga qarashli axborot agentliklari xabar qilmadi. Bu agentliklar saytlarida umuman Misrdagi voqealar to'g'risida gap yo'q. Biz ma'lumot so'rab O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qildik va 10 daqiqadan keyin qo'ng'iroq qiling degan javobni oldik. 10 daqiqadan keyin ham, 20 daqiqadan keyin ham qo'ng'irog'imizga birov javob bermadi. Iskandariyadan Qohiraga kelayotganida qo'lga olingan o'zbekistonlik Abdulloh bir necha kundan buyon davom etayotgan tartibsizliklarning aybdorlari sifatida ko'rilayotgan yagona chet ellik emas. Ayniqsa xorijiy jurnalistlar Husni Muborak tarafdorlarining asosiy nishoniga aylanib qoldi. So'nggi xabarlarga qaraganda Qohira markazida grek jurnalistini pichoqlab yaralaganlar, CNN telekanali tasvirchilari guruhi kaltaklangan, Misr xavfsizlik xizmatlari Qohirada ishlayotgan New York Times hamda Washington Post muxbirlarini ushlab turib, keyin qo'yib yuborganlar. Shvetsiyaning SVT telekanali muxbiri olib qochilgan haqida ham xabarlar bor. Payshanba kuni Qohira markazida Chexiya televideniyasi muxbirlarini politsiya ushladi. Va nihoyat, tinglayotganingiz xabarlarimiz efirga tayyorlanayotgan soatda Qohiradagi o'zbekistonlik bir yigit talabalar yotoqxonasiga hujum bo'lgani to'g'risida xabar qildi.
Muhtaram tinglovchi, hamkasbim Sarvar Usmon tilga olgan ma'lumotlarga qo'shimcha yana Qohirada Ozodlikning ikki muxbiri hibsga olindi. Ayni paytda ular hibsda, politsiya idorasida hibsda ushlab turilgani taxmin qilinmoqda. Muhtaram tinglovchi, siz Misrga oid eng so'nggi ma'lumotlardan baxabar bo'lishni istasangiz, marhamat, ularni saytimizdan topish imkoniga egasiz. Saytimizga tashrif buyuring.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday, bu linklarni yozayotganda ham 3 ta W'ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta W.ozodlik.org.
Demak, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. 3 fevral kuni Moskvada boshpana izlovchi maqomida yurgan buxorolik Abdusami Rahmonov Rossiya huquq-tartibot organi xodimlari tomonidan mahalliy migratsiya xizmati bo'limlaridan birida qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda Abdusami Rahmonovning oila a'zolari hujra diniy tashkilotini tuzganlikda ayblanib, uzoq muddat larga qamalgan va Toshkent, rasmiy Toshkent Moskvadan Abdusami Rahmonovning ekstraditsiyasini so'ramoqda. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Moskvaning Kirpichnaya ko'chasida joylashgan Federal migratsiya xizmati binosida Moskva jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan O'zbekiston fuqarosi Abdusami Rahmonov qo'lga olindi. 2010 yilning sentyabr oyida Ozodlik bilan suhbatda Abdusamir Rahmonov 2000 yildan buyon O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tinimsiz ta'qib etilayotganini aytgan edi.
Men o'zi Rossiyaga sezon qurilish ishlariga kelib turaman. Pul ishlab, mana shu tirikchiligimni yo'lga qo'yib uylanish edi. Bu yerga kelgandan keyin eshitib qoldimki, mana ukam Rahmonov Umoyinni hujra diniy maktab tashkil etish shuni a'zosi sifatida olib hibsga olishgan ekan. Hech bir sudni qarorisiz. Umoyinni qarorga olinishi, Iqboljon jiyanimni qo'lga olinishi sabab bilan men qarindoshlarimdan uchinchilardan eshitishim bo'yicha meni ham gumon qilishayotgan ekan qandaydir jinoyatlarda. Men bu hujra tuzish faoliyatida. Lekin men bu narsalardan juda uzoqdaman. Sud tomonidan ta'qib qilinishdan qo'rqmayman. Aybim yo'q. Nohaq suddan qo'rqaman.
Degan edi hibsga olinishidan bir necha oy oldin buxorolik Abdusamir Rahmonov. Rahmonovning hibsga olinishi haqida xabar bergan Moskvadagi siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahrom Hamroyevga ko'ra, buxorolik bu yigit O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlik va jamoat tartibiga xavf soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatishda ayblanmoqda va Toshkent tomonidan 2010 yilning oktyabrida xalqaro qidiruvga berilgan.
Kecha oqshom Rahmonov Abdusamir aslida o'zi Buxoroda tug'ilib katta bo'lgan, lekin yaqinda uni ukalarini yana qarindosh urug'larini bir nechtasini qamab, ularni jinoiy ish ustlaridan ochib, ularni sud hukm chiqargan. Ularni asosan sud diniy ekstremizmga ayblagan. Endi bu O'zbekiston uchun hammaga bir bahona, odamlarni qamash, yoshlarni qo'rqitish maqsadida qilinayotgan bu to'qib chiqilgan ish.
Deydi Bahrom Hamroyev. Huquq faoli so'zlariga ko'ra, Rahmonov Moskvaning Sharqiy okrugidagi migratsiya xizmatiga boshpana izlab murojaat qilganiga qaramasdan, shu idora binosi oldida militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olingan.
Hozirgi kunda Izmailov prokuraturasi bu bilan shug'ullanadi. Bir nechta inson huquqlari tashkilotlari shu bilan birga Ganushkina memorial tashkilotlari shaxsan men o'zim albatta biz kafolatni biz beramiz, uni qo'yverish kerak va u albatta siyosiy boshpanaga muhtoj ekanligini barcha inson huquqlari biladi. Lekin bu Moskvada birinchi qamashlar emas, bir nechta shunaqa holatlar davom etyapti. Hozir shaxsan men Izmailov prokuraturasiga borib shu kafolat hujjatlarimni berishga tayyorman. Abdusamir Rahmonovning so'zlaridan agar oqshom men eshitdim, uni migratsiya xodimlarini ishchilari o'zlari tutib berishgan. Menimcha shunday.
Siz Abdusamir bilan gaplashdingizmi o'zi bilan?
Men Abdusamir Rahmonov bilan gaplashdim. Juda ham bir hayratda, chunki uni ham shu endi qasd olish yana va aka-ukalari uchun buni ham hozir jiddiy O'zbekiston moddalar qo'yilgan. Agar hozir Rahmonovni O'zbekistonga berib yuborsa, men aminmanki O'zbekiston hukumati uni ustidan ishlarini soxtalashtirib, uni kamida 15-20 yilga ozodlikdan mahrum qilishi mumkin.
Deydi siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahrom Hamroyev. Akasining qo'lga olinganini memorial xodimlaridan eshitgan Saidbek Rahmonov Abdusaminning nima sababdan qo'lga olinganini bilmasligini aytadi.
O'sha kecha uchrashgandik akam bilan, ertalab aytdilarki, "Remaysga borishim kerak. Nima, o'sha status bo'yicha gaplashishmunchi." Chaqirtirdi o'zi, o'shandan keyin telefon qilgandan keyin shu shunaqa xabarlarni eshitdik. 11 layda chamamda. O'sha yerda qo'lga olishgan. Chiqqan bu nima ayb, nimasini bilmayman, lekin nima sababdan qo'lga olinganini, o'zi xavotirda turibmiz, bilmayman nima qilishni. O'zbekistondan zaprosmi yoki shu yerda ishimni bilmayman. Endi shu vaziyatda shudan bu inson huquqlarini poymol qilish bo'lyaptida bu yerda. Chunki hech qanaqa bir ajiz insonni birgina bir boshqacha fikrlagani uchun davlat ta'qib qilish bu yaxshi ish emas.
Deydi hibsxonada saqlanayotgan Abdusamir Rahmonovning ukasi Saidbek. Hibsga olingan Abdusamir Rahmonovning ishini ko'rib chiqayotgan Izmailova prokuraturasining ekstraditsiya masalalari bilan shug'ullanuvchi xodimi Aleksandr Bykovskiy Rahmonovning O'zbekistonga berilish berilmasligini Rossiya bosh prokuraturasi hal etishini bildirdi.
Обвиняется он не в совершении преступления на территории Российской Федерации, а на территории Республики Узбекистан. Он содержится не
у нас. У Россия да и мас. balki O'zbekiston hududida jinoyat sodir etganlikda ayblanmoqda. Rahmonov hozir bizda emas, balki vaqtinchalik saqlash izolyatorida. Gap shundaki, bu masala bevosita Rossiya Bosh prokuraturasi tomonidan ko'rib chiqiladi va berib yuborish, yubormaslik masalasini ham ular hal etadi, dedi Rahmonov ishi bilan shug'ullanayotgan Izmailova tuman prokuraturasi tergovchisi Bukovskiy. Ayni paytda bu voqeani kuzatib borayotgan memorial markazi rahbari Vitaliy Panomarov Abdusamir Rahmonovning tez orada hibsdan ozod etilishiga ishonishini aytadi. Huquq faoli Rahmonovning migratsiya xizmati vositasida hibsga olinishi birinchi marotaba yuz berayotganiga e'tibor qaratadi.
Первый случай, когда ФМС сдало человека, да? То есть они ему позвонили, сказали, что у них есть ответ.
Migratsiya xizmati tomonidan kimnidir ushlab berish kabi holat birinchi marotaba uchrayapti. Ular Rahmonovga sening qochqinlik maqomini berish yuzasidan qilgan murojaatingga javob keldi. Xohlasang, pochta bilan jo'natamiz. O'zing kelsang yanada yaxshiroq, deya aldab, u kelishi bilan militsiya xodimlarini qo'liga topshirdi. Lekin avvallari bir necha bor 159 modda 3 bandi yuzasidan O'zbekiston tomonidan qilingan ekstraditsiya so'roviga Rossiya Bosh prokuraturasi tomonidan rad javob berilgan. Chunki u Rossiya jinoyat kodeksiga muvofiq emas. Ishonamizki, bu gal ham prokuratura shunday qaror chiqaradi, dedi memorial markazi rahbari Vitaliy Panomarov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Dasturimizni davom ettiramiz. Markaziy Osiyo yemirilish va tanazzul. Buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi e'lon qilgan yangi hisobot ana shunday nomlanadi. Bu tadqiqot xulosasiga ko'ra, mintaqaning insoniy potensiali va jismoniy infratuzilmasi yil o'tgan sayin yemirilib, parchalanib bormoqda va bu Markaziy Osiyo ertasining bugunidan-da yomonroq bo'lishidan berilayotgan ogohlantiruv signalidir, deyiladi buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi e'lon qilgan yangi hisobotda. Ushbu hisobotga oid mavzuni hamkasbim Zamira Shukur o'rgandi. Hozir Zamira studiyada.
Assalomu alaykum.
Zamira, bu buhronlarni o'rganish xalqaro guruhining hisoboti juda ham bir
qo'rqinchli.
Hozir o'qib turib qanaqadir
yemirilish va tanazzul.
Yemirilish va tanazzul ertasining bugunidan-da yomonroq bo'lishi.
Shunaqa, masalan, O'zbekistonda O'zbekiston ma'lumot axborot vositalarini ko'radigan bo'lsangiz, yo rasmiylari bayonotlarini eshitadigan bo'lsangiz, O'zbekiston iqtisodi yil sayin rivojlanib bormoqda. Iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari yildan-yilga yuqorilab bormoqda. Masalan, o'tgan yil 8% deyilgan bo'lsa, menimcha bu yil 8.5% iqtisodiy o'sish bo'ladi deyilmoqda. O'zbekiston televideniyasi, masalan, O'zbekistonda qurilayotgan katta magistral yo'llar, o'sha xalqaro standartlarga mos, yo'l tez yurar poyezdlar, yangi temir yo'llar,
minglagan kollejlar,
maktablar, shifoxonalar, eng so'nggi g'arb andozalaridagi, demak, kelayotgan o'sha g'arbdan kelayotgan tibbiyot uskunalari, yangi poliklinikalar, yangi kasalxonalar, xullas bular hammasi ko'rsatadi. Bularni menimcha hisobot inkor qilayotgani ham yo'q. Ya'niki bular amalda haqiqatda bo'layotgan katta o'sha ulkan qurilishlar. Bu masalan qo'shni Tojikiston va Qirg'iziston ikkita mintaqaning eng kambag'al davlatiga solishtirilganda bu jarayonlari borayotgani bu qaysidir ma'noda fakt, inkor qilib bo'lmaydigan zotdan haqiqatda. Masalan, men shaxsan o'zim O'shdan Farg'ona vodiysiga sayohat qilganimda mashinada qirg'iz haydovchilari o'shalar aytdiki, sizlar bilmaysizlar O'zbekistondagi yo'llar ahvoli qanaqa ekanligini, qadriga yetmayapsizlar sizlar o'zbeklar. Mana men shu Qirg'izistonni mana shu janubida har kun 10-15 soat taksichilik qilib, ichaklarim tushib ketyapti. Mustaqil bo'lganimizdan beri birorta yangi yo'l qurilgani yo'q. Hal chegara nariyog'iga o'tsak, Andijon tarafiga o'tsak, mazza qilamiz yo'l, yo'llarligi oynaday tekis deb maqtagan edi.
Bu o'shlik. Buni Zamira, men Qozog'istonda yashab ishlagan paytimda, xabaringiz bor, 2 yil yashab ishladim. O'sha paytda qozog'istonliklar ham bizni yo'llarimizga havas qilishini ko'p bor aytishgan.
Demak, gap bu yerda faqatgina yo'llar ustidagina borayotgani yo'q.
Yoki binolar.
Binolar, qurilishlar haqida borayotgani yo'q. Buni demak, inkor qilish urinishi ham yo'q bu hisobotda. Gap bu yerda birinchidan o'zingiz o'sha aytganingiz kabi insoniy potensialni mamlakatdan chiqib ketayotgani haqida boryapti. Masalan, hisobotni o'qiydigan bo'lsak, 5 yil, maksimum 10 yil ichida maktablarda dars beradigan o'qituvchilar, bemorlarni davolovchi doktorlar qolmasligi va mamlakatning aksar qismi elektrsiz va gazsiz o'tirishning kundalik norma ekanini qabul qilishi mumkin deyapti. Tushunyapsizmi?
Bu O'zbekistonga oid.
Bu mintaqaga, yo'q, bu hisobot 5 mintaqa davlatiga oid, lekin bu gap O'zbekistonga ham tegishli. Ya'niki, bugun mamlakatdan har bitta davlat, har bitta millatni iftixori bo'lishi kerak bo'lgan uni aqliy intellektual potensiali chiqib ketyapti. Doktorlarimizni bugun masalan bitta Yamanni o'zida 5000dan oshiq doktor bor deb o'zimiz bir maqola hozirlagan edik. Masalan, bugun Shimoliy Afrika davlatlarida, Afrikada masalan minglab o'zbekistonlik o'sha yuqori malakali doktorlarimiz ishlayotgani va u yerda demak O'zbekistondan ko'ra yaxshiroq sharoitda ishlab, yaxshiroq oylik olayotgani haqida xabarlar kelib turadi. Bugun professor darajasidagi odamlari bugun mamlakatdan chiqib ketib, o'sha savdoda yoki qaysidir bozorlarda Rossiya yo Qozog'iston yo mardikorlik qilayotgan maktab o'qituvchilarini bugun erkaklar maktablarda qolmayotgani, o'sha asosan erkak o'qituvchilar, bugun ular yoniga ayollar ham qo'shilib, o'sha malakali o'qituvchilari Rossiya yo Qozog'istonga yo boshqa qo'li yetgan mamlakatga chiqib mardikorlik qilayotgan. Gap mana shu tanazzul haqida. Ertaga maktablarda bolalariga ma'rifat beradigan, ertaga millat salomatligi haqida qo'lidan nimadir xizmat keladigan odam qolmasa, bu mintaqaning kelajagi bugunidan yomonroq demoqchi bu hisobot, agar sodda qilib tushuntirib beradigan bo'lsam. Yana aytmoqchimanki, demak mintaqadagi qurilishlarni inkor qilayotgani yo'q. Masalan, Ozodlik bilan suhbatda mana shu hisobot muallifi, bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhining Markaziy Osiyo dasturi direktori Pol Kvinjach O'zbekiston bilan ishlashning nihoyatda qiyinligini ayta turib, ayni paytda o'zi olgan ma'lumotlari mana shunaqangi bir tushkunlikka olib kelganini aytadi.
It was very hard to work on Uzbekistan for a number of reasons. The country is not only the most authoritarian.
O'zbekiston bo'yicha biror ish qilish ko'pgina omillar bois o'ta qiyinligicha qolmoqda. O'zbekiston nafaqat mintaqadagi eng avtoritar, balki davlatga oid aksar ma'lumotlarni o'ta sir saqlaydigan ham rejim. Qaysiki davlat o'zining fundamental tizimlari vaziyatiga oid ma'lumotni yashirishga urinsa, bilaveringki, uning yashiradigan narsasi bor va haqiqiy ma'lumot rejimni sharmanda qilishi mumkin. Shu bois biz yangi hisobotimizda ham rasmiy ma'lumot olish imkonsiz bo'lgani bois o'z yo'limizdan bordik va bu ishda asl vaziyatdan yaxshi xabardor mutaxassislarga tayandik, deydi Ozodlik bilan suhbatda hisobot muallifi. Mehribon ko'rinadiki, demak O'zbekiston mana shu aynan hisobotga mavzu bo'lgan masalalar yuzasidan haqiqiy raqamlarni, haqiqiy statistikani oshkor qilmaydi. Bu ham masalan qancha malakali kadr chiqib ketayotganiga oid biror joyda statistik ma'lumotni uchratish qiyin, yoki bugungi O'zbekiston qishloqlaridagi maktablari real ahvolini, nechta qaysi o'qituvchi qoldi yoki shifoxonalar ahvoli qanaqa, buni ham bilish juda ham qiyin. Mana shuni tan olyapti hisobot muallifi. Ayni paytda mana shu manbalar, ya'ni hukumat tizimlarida yoki bevosita mana shu sohalarda ishlaydigan mutaxassislarga tayanib turib, demak Pol Kvinjach vaziyatning haqiqatda tushkunlikka olib keladigan darajada ekanini aytadi.
Conclusions based on their own specialized knowledge.
O'zbekistondagi manbalarimiz o'zlari ixtisoslashgan bilimga asosan rejimning bu kabi yaltiroq bayonotlari bilan uning asl harakatlari o'rtasida juda katta jarlik borligini aytishdi. Toshkent mamlakatdagi iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlarining yildan yilga o'sayotgani, transport va energetika tizimlarining yil sayin takomillashib borayotgani va bundan xalq farovonligi oshib borayotganini iddao qiladi. Ammo biz tadqiqot davomida bunday da'voni tasdiqlovchi ishonchli dalil isbotlar topa olmadik. Aksincha, manbalarimiz O'zbekistonda rivojlanish emas, emas, aksar sohalarda orqaga ketish bo'layotganini bildirdilar deydi. Ozodlik bilan suhbatda bu hisobot muallifi Paul Quinjach. Mehribon shu yerda aytib o'tish kerak. Demak, hisobot xulosasiga ko'ra, Sovet ittifoqidan qolgan, Sovet ittifoqi davrida hammasi yagona transport, yagona energetika, yagona oziq-ovqat mana shu tizimlarga birlashgan Markaziy Osiyo davlatlari mustaqil bo'lib, hammasaligi 5 ta yo'ldan ketdi va bugun mana shu hisobot xulosasiga ko'ra ularni bugun endi omon qolish uchun yana qayta birlashishlari bugungi kunni dolzarb vazifasi. Yana bu hisobot xulosasi shuki, mintaqa yagona transport, kommunikatsiya, energetika sohasini qayta tiklamasa ularning kelajagi yomon. Mana shu infratuzilmalarning yildan yilga putirdan ketishi mamlakatlarda, faqat O'zbekiston emas, boshqa mamlakatlarda, hatto Qozog'iston kabi boy davlatda ham mavjud ijtimoiy keskinlikni oshiradi va bu mamlakatlarda mintaqada ijtimoiy portlashga sabab bo'lishi mumkin. Ya'niki jismoniy va intellektual potensialning yemirilishi, tizimlarning yemirilishi, tuzumning yemirilishiga olib kelishi mumkin deb bong urmoqda. Qisqa qilib aytganda mana shu hisobot muallifi.
Rahmat Zamira. Demak, bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi yangi bir hisobot e'lon qildi. Yuqorida tinglaganingizdek, bu hisobot juda ham bir aytish mumkin qo'shtirnoq ichida bo'lsa ham qo'rqinchli bir ma'lumotlarni bizga taqdim etadi. Ya'ni ushbu hisobot xulosasiga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari bugungi kunda yemirilish va tanazzul davrida yashamoqda vaki vaqt yetibki, bu ushbu davlatlarda ijtimoiy bir portlash ham yuzaga kelishi mumkinligini taxmin qiladi. Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi vakillari.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Efirda ozodlikning erkin mikrofoni. Rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Demak, 4 fevral kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukunini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Elmurod Qurbonov shirkat xo'jaligida yashovchi 37 yoshli Sanobar Mahkamova bir qiz, 2 o'g'ilning onasi. Sanobar Mahkamova o'zini rasmiy Toshkentning tug'ishni kamaytirish borasidagi siyosati qurbonlaridan biri deb sanaydi. Ozodlikka sim qaqqan Sanobar Mahkamova o'zini aldab jarrohlik amaliyoti qilishgani va natijada sog'ligidan ayrilgani haqida gapirdi.
2009 yil 16-iyun kuni Guliston qishloq punkti hamshiralari uyimga keldi-da, tug'ish cheklangan Toshkentdan Burkinga professor kelganini, og'risiz lazer igna orqali kompyuter bilan operatsiya qilishligini aytdi. Shunday deb nima qilib olib ketdi uyimdan.
Qayerga olib ketishdi?
Payshanba shaharchasi, Kazan qurg'ondagi yangi shifoxonasiga olib bordi.
Sanobar opa, siz o'zingiz rozi bo'lib ketdingiz demak.
Yo, o'zim kompyuter orqali nima degan uchun rozi bo'ldim-da, o'zim nima uchun rozi bo'lmagandim? Operatsiya uchun. Ular aytdiki, kompyuter nima qiladi, faqat shuni igna nima qilib, igna orqali qiladi, hech qanday sezish nimalar yo'q, og'riqlar bo'lmaydi. Shunday kelib, uyingizga bir yomon ishingizni qilib, naqdi turasiz dedi. Shuning uchun rozi bo'lgandim. Keyin bilsam, ular meni aldagan ekanda, nima qilib, operatsiya orqali qildi. O'sha kuni 40 ta xotin operatsiya bo'lgan. Injika degan nima operatsiyasi. Belimni ukol qilib kirgizdilar meni nimaga, operatsiya xonaga. Keyin shunday kirganimda na professorni, na kompyuterni ko'rdim. Shunday oshqozon chatlarim shunday tortilib og'rigandan keyin shunday ularga chidolmay so'radim. Kompyuter orqali deb nima qiluvdi aytuvdi bizga. Yem og'riyapti, og'riqqa chidolmayapman deganda, keyin ulardan bittasi aytdiki, shunday kulgida aytdi, ha, qishloq ustida ayollari, sizlar kompyuter lazer orqali deb aytib keldi.
oldim ya dedi. Judayam og'ir ahvolda operatsiyadan chiqdim. Judayam qiynaldim. Bir kecha shunda qolishga majbur bo'ldim o'sha yerga. Operatsiyadan keyin hech kim xabar olmadi. Keyin men ukam ikkov borgan, ukam shunday ko'tarib uyimga olib keldi. Shu tariqa 14 kun uyda yotgan bo'lsam, judayam azob yubyapdim-da uyda. Judayam qiynaldim. Keyin navbatdagi opam ketdi. Shuni ahvolimni ko'rdidan keyin Navoiy shahriga meni davolagan olib ketdi. Bir 8-9 kun bo'lib kecha o'zimni nima qilib ko'tarib nima qilib olib keldim. O'zim yurib kelardim-da, qiynaldim, lekin judayam qiynalib yurib keldim. Shu tariqa men Samarqand viloyati hokimligiga, boshlig'iga, Kattaqo'rg'on tumani hokimligiga yozdim. Keyin Samarqandga yotqizdi meni. Samarqandga yotqizib nima qildi o'zi, lekin nima qilmagan. Ag'dan shunday belang bo'lib, ahvolim battar bo'lib keldi-da men. Hech man qoniqarli davolanmayman emasda. Balansasi ikkinchi raundda davolandim. Qaytdim ag'dan ham. Ag'dan qaytib kelib, mani hali shu belim ichimda sanchiqlari to'liqman yo'qotdim. Hech qanday mehnatga yaramay qoldim. Olti oyshini imaklab qoldim. Judayam azob yedim men. To'liqman ayrildim. Oddiy yumushlarga yaramayman. Belim ichlarim shunday og'riqlari, sanchiqlari shunday achib og'riydi. Judayam aholimni og'ir qilib qo'ydi bular. Shifokorlarimizni shunday aldanib shunday qilib meni olib ketib, shuni nima qilgan uchun bulardan ham judayam noroziman men. O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash vazirligiga ham maqom xat jo'natdim. Lekin hech qanday javob xatam olmadim, hech qanday natijani ko'rganim yo'q.
Demak, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Elmurod Qurbonov shirkat xo'jaligida yashovchi 37 yoshli Sanobar Mahkamova edi. Bu Sanobar Mahkamovaning aytishicha uni aldab jarrohlik amaliyoti qilishgan va natijada sog'ligidan ayrilgan. Ayni paytda u bir qancha mutasaddi tashkilotlarga murojaat qilgani bilan hech qanday bir ijobiy natijaga erishmayotgani haqida gapirdi. Surxondaryoning Jarqo'rg'on tumanida yashovchi O'ral aka esa bir guruh jarqo'rg'onliklar ishdan haydalgan ikki jurnalist Saodat Omonova va Malohat Ishonqulovalar himoyasi uchun O'zbekiston prezidenti nomiga xat yo'llayotganlari haqida gapirdi. Bizning Tomariska o'xshagan qizlarimiz bor. Nima uchun Toshkentda o'tirgan Karimov eshitmaydi deydi. O'zbek jurnalistlari himoyasi uchun O'zbekiston prezidenti nomiga xat yozish tashabbusini boshlangan Surxonlik O'ral aka.
Jarqo'rg'on tumani faollari xat qilyapti o'sha ikkita jurnalist to'g'risida.
O'ral aka, bu qanaqa xat?
Men prezidentga xat qilyapmanda. O'sha kishi ikkita jurnalist qizimizni himoya qilib, masalan, prezident shuni eshitmayotgan ekanda, shu arizalarini shu mustaqillik maydonida piket uyushtirganda ham ular prezidentga murojaat qilgan edi. Prezident eshitmayapti. Shuni biz bildirmoqchimizda, o'z fikrimizni bildirib, shuni himoya qilmoqchimiz. Prezidentga xat qilmoqchimiz. Jarqo'rg'on tumani faollari bilan hammamiz birgalikda mana shunday bizni shunday mana Tumbarovga o'xshagan qizlarimiz bor. Nima uchun Toshkentda o'tirgan Karimni eshitmaydi? Karimov shuni ma'lumotlarni eshitishni xohlamaydimi yo eshitmayaptimi? Shu vaqtda biz fikr bildirmoqchimizda prezidentga. Shunday qizlar hozir shuni o'xshagan jurnalistlar bizga kerakda. Biz masalan O'zbekiston uchun. Jamiyat parakanda bo'lib ketyapti. Butun hammasi poraxo'r. Mana ular egallab olyapti-da. Hamma poraxo'rlashib, hayot og'irlashib ketyapti O'zbekistonda. Shuning uchun shu prezidentga o'zimizni fikrimizni bildiramiz biz. Shu shularni misol qilib mana Saodat Malohatlarni misol qilib ko'rsatmoqchimizda. Shularni bir himoya qilmoqchimiz.
Demak, jarqo'rg'onliklar o'zbek jurnalistlari Saodat va Malohat himoyasiga chiqdi. Ular himoyasiga prezident O'zbekiston prezidenti nomiga xat yo'llayaptilar. Ushbu xat tashabbuskorlardan biri O'ral aka. Prezident Karimov Toshkentda o'tirgan Karimov nimaga eshitmaydi? Karimov bularni eshitishni xohlamaydimi yoki eshitmayaptimi deya savol qo'yadi ushbu xat orqali ham. Demak, muhtaram tinglovchi, navbatdagi tinglovchimiz esa Karimov siyosatini yomonlashga tilim bormaydi deydi. Asli toshkentlik, hozirda Germaniyada yashayotgan Ilhomjon. Ilhomjon, O'zbekistondagi vaziyatni Misr bilan solishtirish noto'g'riligi va prezident Karimovning siyosatini qo'llashini aytadi.
Mana ko'p hollarda Misrga hozirgi hol kunlari o'xshatishmoqda. O'zbekistonni. Men bunaqa deb o'ylamayman, chunki o'zbek xalqi bilan Misr xalqi yoki O'zbekiston siyosati bilan Misr siyosati umuman farq qiladi. Kelib chiqishida va hozirgi holatda ham. Shuning uchun o'ylamayman-ki, Misrga o'xshatish unchalik to'g'ri emas. O'zbekistonda o'ziga xos spetsifikasi bor i o'ziga xos unikal xususiyatlari bor o'zbek xalqini, o'zbek siyosatini va O'zbekiston siyosatdonlarini.
Masalan?
Masalan, Ozodlikda eshitib qolaman, masalan, Karimov siyosatini ko'p hollarda ba'zi nomaqbul tomonlarini ko'proq yoritishga harakat qilishadi. Lekin Karimov O'zbekiston tarixida, o'zbek davlatchiligida katta ish qilgan deb o'ylayman. Oddiy misol, o'sha Sovet Ittifoqi tarqalishi davrida va tarqalgan paytda O'zbekistonni mustahkam davlatchiligini yaratib bergan insonlardan biri deb hisoblayman. Mayli, u nima qilgan, u boshqa demokratik yo'llar bilan keyingi masalan davomiy faoliyatida ular nima qilmadi, boshqa unisini men hisobga olmayman, lekin o'sha paytda davlat hukumat tepasiga keluvchi ba'zi bir kuchlari kelmasligiga sababchi bo'ldi. O'sha insonlar hozir O'zbekiston davlat tepasiga kelganda masalan Tojikistondagi fuqarolik urush O'zbekistonga kirib kelishi mumkin edi yoki Afg'onistonda masalan yaqin O'zbekiston masalan nimasi shu kuchlar kirib kelishi mumkin edi. Shuning uchun aytmoqchimanki, Karimov masalan siyosatini juda ham qo'llab-quvvatlab bayroq ko'tarmasam ham, lekin uni siyosatini yomonlashga ham tilim bormaydi. Chunki u ko'p ish qilgan. Yaxshi ish tomonlari ham juda ko'p. Shuning uchun hozirgi kunda Karimov siyosatini oqlash menimcha to'g'riroq.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. 4 fevral BMT tomonidan saraton kasalligiga qarshi kurash xalqaro kuni deb e'lon qilingan. Saraton kasalligi dunyo bo'yicha odamlar o'limining asosiy sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, har yili dunyo bo'yicha 7.4 million odam saraton kasalligidan nobud bo'lmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 2030-yilgacha dunyo bo'yicha saraton kasalligiga chalingan odamlar soni 15.5 millionga yetishi kutilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda yiliga 19 mingga yaqin odam saratonga chalingani aniqlanmoqda. Shu munosabat bilan hamkasbim Hasanjon, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining bosh onkologi, tibbiyot fanlari doktori professor G'ofir Oxunov Mirza Aliyorovich bilan suhbatlashdi. Muloqot boshida hamkasbim O'zbekiston bosh onkologidan mamlakatda saraton bilan bog'liq hozirgi vaziyat haqida gapirib berishni so'radi.
O'zbekiston hamdo'stlik davlatlari ichida yoki dunyoning Yevropa davlatlari, Osiyo qit'asidagi yoki Amerika Qo'shma Shtatlariga nisbatan kasallik ko'rsatkichi nisbatan pastroq.
Sababi nimada? Qancha raqamlarni keltira olasizmi?
Raqamlar misol uchun bir yilda aniqlanadigan bemorlarning soni 29 millionga yaqin aholimiz bo'lsa, 19 mingga yaqin kasal aniqlanadi. 19 mingta bir yilda aniqlanadigan bemorlar. Hisobda turgan bemorlarning soni 93.364.
Endi bu raqam ko'pmi, kammi?
Hozir sizga tushuntirib beraman. Endi dunyo bo'yicha 100 ming aholiga olinadi. Bu intensiv ko'rsatkich deyiladi. Intensiv ko'rsatkich bo'yicha 2009-yil hisobot bo'yicha 100 ming aholiga respublikamiz bo'yicha 68.4 kasallik aniqlangan. 68.4 kishi shu kasallikka muftalo bo'lgan.
Avvalgi yillarda qanaqa edi bu ko'rsatkich?
2020-yil olaradigan bo'lsak, bu 10 yil ichida muddat olaradigan bo'lsak, 2020-yilda ham 70.1 bo'lgan. 70.
Ha, demak kamayib boribdi.
Yo'q, nisbatan kamayib. Endi bu bitta ikkita kamayish juda kuchli kamayish deb aytilmaydi-da. Stabilizatsiya deyiladi, ya'ni qanaqadir stabil ravishda yo kamaygan yo ko'payganligini ko'rsatadi.
Endi mana Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, har yili dunyoda 7.4 million odam saraton kasalligidan nobud bo'lmoqda. Odamlar asosan o'pka saratonidan, oshqozon, yo'g'onchi, jigar, sina saratonlari tufayli bevaqt ko'z yumyapti. O'zbekistonda saraton kasalligini qaysi ko'rinishi ko'proq uchraydi?
O'zbekistonda birinchi o'rinda saraton kasalligi ichida sut bezi saratoni, ikkinchi o'rinda me'da saratoni, uchinchi o'rinda o'pka saratoni, to'rtinchi o'rinda bachadon bo'yin saratoni, 5-chi o'rinda esa teri saratoni turadi. Mana 5-ta eng ko'p uchraydi.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'sha o'pkani 1-chi o'ringa qo'ygan, 1.3 million odam nobud bo'lar ekan. Oshqozon 803 ming odam, yo'g'on ichidan 639 ming. O'zbekistondagi saraton kasalliklarining turi o'sha dunyodagi saraton kasalliklarining turidan farq qilyapti. Buning boisi nimada deb o'ylaysiz?
Buning asosiy sababi shunday iboratki, har bitta davlatda o'ziga xos kasallikka chalinish xususiyati bor.
Mana o'sma kasalligi kelib chiqish uchun birinchi navbatda ovqatlanish tarzi. Yevropa davlatlarida ham, boshqa Amerika Qo'shma Shtatlarida ham ovqatlanish tarzi O'zbekistonga nisbatan keskin farq qiladi.
Saraton kasalligini davolashda masalan mutaxassislar tomonidan mana siz rahbarlik qilayotgan tashkilot qolaversa ilmiy tadqiqot instituti bor, onkologiya instituti, sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan qanday choralar ko'rilyapti?
Birinchi navbatda bizda hozir xalq orasida o'sha profilaktik tekshirish usullarini kuchaytirishga qaror qildik. Xalq orasida keyin shu kasallikka moyil bo'lgan bemorlarni kasallik oldi kasalliklarni, ya'ni rak oldi kasalliklarni o'z vaqtida davolashga qaror qildik. Birinchi navbatda. Misol uchun rak 80% bemorlarda o'sha ma'lum bir kasalliklar fonida kelib chiqadi. Ma'lum bir kasalliklar unga asos bo'lib xizmat qiladi. Shuni oldini olish maqsadida biz o'sha kasalliklarni davolashimiz kerak. Misol uchun oshqozon saratonida atrofik gastrit yoki giperplastik gastrit yoki kalyozni yazma deymiz. Shu yara kasalliklarini o'z vaqtida davolashimiz kerak. Chunki bularni kelajakda bu kasalliklar uzoq vaqt davom etishi natijasida rak kasalligi kelib chiqishi mumkin. Shundagina biz o'z vaqtida davolasak, shu kasallikning rak o'tishini oldini olamiz. Ikkinchidan, shtvel saratonida mana misol uchun fibroz kistoz mastopatiya deymiz, aksariyat ayollarimizda 40 yoshdan keyin uchraydi. Shularni o'z vaqtida davolash va ularga dori vositalarini o'z vaqtida qo'llab turib, shu yaxshi maslahatlar berib, fibroz kistoz mastopatiyani o'z vaqtida davolash, ya'ni rakka o'tishini oldini olishimiz kerak. Xuddi shunga o'xshash barcha a'zolarda uchraydigan o'sma oldi kasalliklari yoki xavfsiz o'smalarni xavfli o'smalarga o'tishini oldini olishimiz kerak va o'z vaqtida jarrohlik amaliyotlarini yoki dori vositalari bilan davolashni yo'lga qo'yishimiz kerak. Bu narsani agar biz yo'lga qo'yadigan bo'lsak yoki o'sha yoshi katta bo'lgan ayollarimizni, erkaklarimizni sigaret chekishini yoki alkogol iste'mol qilishini kamaytiradigan bo'lsak yoki ovqatlanish tarzini yaxshilaydigan bo'lsak, unda biz ma'lum darajada shu rak kasalini yoki o'sha saraton kasalligini kamaytirishga imkoniyat yaratgan bo'lardik. Bu esa barcha viloyatlarda, barcha respublikamizda hududlarda shu amalga oshirishimiz kerak. Buning uchun albatta skrining markazlari bo'lishi kerak. Shu skrining markazlari viloyatlardagi shu onkologik o'zining komponentiga ega bo'lishi kerak. Shu onkologik komponentga ega bo'lgan taqdirda biz shu narsani oldini olishimiz mumkin. Bundan tashqari, qishloq vrachlik punktlarida ishlayotgan vrachlarni biz o'rgatishimiz kerak o'z vaqtida qanday qilib profilaktik usullarni olib borishini. Sababi aksariyat bemorlar qishloq vrachlik punktlariga birinchi marta murojaat qilishadi yoki tuman shifoxonalariga murojaat qilishadi. Shuning uchun biz asosiy kuchni o'sha yerga tashlashimiz kerak.
Davlat tomonidan, shifokorlar tomonidan ko'rilishi kerak bo'lgan choralar haqida gapirdingiz. Endi oddiy odamlarning o'zi saraton kasalligiga chalinmasligi uchun qanday choralar ko'rish kerak, nimalar qilinish kerak? Mana bosh onkolog sifatida nimalarni tavsiya etasiz odamlarga?
Birinchi navbatda sog'lom turmush tarzini olib borish kerak. Birinchi navbatda. Bundan tashqari sog'lom ovqatlanish tarziga ega bo'lish kerak har bir inson. Har bitta yeyotgan ovqatida vitaminlar ko'p bo'lishi kerak. Turli tuman ovqatlarni tanovul qilish kerak. Bir xil ovqatlarni yeyish kerak emas, misol uchun. Tushunasizmi? Bundan tashqari sigaret chekishi yoki alkogol ichishi mumkin emas. Yoki shunaqa bizada sanoat bor, misol uchun tekstil sanoati deymizmi yoki og'ir metallurgiya sanoati deymizmi, o'sha metallurgiya sanoatida kishilarni o'sha yerdan chiqayotgan chiqindilarni inson organizmiga ta'sirini kamaytirishimiz kerak. Bu o'sha davlatimizda o'sha fuqarolarga ko'rsatayotgan yordamlardan bittasi bo'lishi kerak va ishchilar ham shu sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilish kerak o'sha ishlash davrida. Bu ham o'zini uzoq vaqt ishlaydigan ish joyida shu salbiy ta'sirlarni kamaytiradi. Ya'ni buni kanserogen faktorlarni kamaytirish deymiz. Bundan tashqari oddiy bir misol mana ochiq havoda misol uchun optovda ko'p yurishi mumkin emas, holi bor insonlarda yoki qanaqadir yara chaqasi bor bemorlar o'z vaqtida murojaat qilib, shuni nima sababdan shu uzoq davom etyapti, holi bo'lsa nima uchun holida rangida o'zgarish bo'lyapti, misol uchun uzoq yara nega bitmayapti, shuni vrachlar tomonidan o'z vaqtida davolatish kerak. Bu oddiy bir xalqimiz orasida har bitta kasallikni o'z vaqtida davolashda ma'lum darajada kamchiliklar yo'l qo'yayotgan paytida mutaxassisga, ya'ni onkologga murojaat qilish kerak. Ya'ni onkolog shuni o'zi xavfli o'smaga o'tdimi yoki o'tmadimi, shuni o'z vaqtida aniqlab berish imkoniga ega. Bundan tashqari, surunkali kasalliklarimiz juda ko'p. Ayniqsa yosh katta bo'lgandan keyin, 50 dan oshgandan keyin aksariyat aholida surunkali kasalliklar yuzaga chiqa boshlaydi. Shu yuzaga chiqayotgan kasalliklarni o'z vaqtida davolash bu eng katta ahamiyatga ega. Chunki aytdimki, 80% rakning kelib chiqishida surunkali kasalliklarning o'rni bor. Shular o'z vaqtida davolash kerak. Shuning uchun xalqimiz orasida shu narsaga katta e'tibor berishimiz kerak va xalqni o'ziga tushuntirishimiz kerak. Ularda tibbiy savodxonlik yuqori bo'lishi kerak. Mana kasalman, shu kasallikdan xalos bo'lishim kerakda, davolanishga o'zi borish kerak. Ya'ni kasallikni o'tkazib yuborilgan bosqichda davolash ancha qiyin. Davlatimiz uchun ham, ayniqsa ijtimoiy kasallik bo'lganligi uchun bepul davolanadi va buning orqasidan davlatimizga ancha zarar tegadi bu. Moliyaviy tomondan ham, iqtisodiy tomondan ham bu ancha pul yeb qo'yadi davlat. Shuning uchun o'z vaqtida davolab barvaqt aniqlash eng muhim ahamiyatga ega hozirda.
Davolash jarayonida davlat tomonidan ancha mablag' ajratilyapti deyapsiz. Saraton kasalligiga chalingan bemorni davolashda hukumat tomonidan qanaqa choralar ko'rilyapti va bu choralar yetarli deb o'ylaysizmi?
Birinchi navbatda bizning respublikamizda ijtimoiy kasalliklarga chalingan barcha bemorlar bepul davolanadi. Shuna qatorda onkologik kasalliklarimiz ham bepul davolanadi. Ikkinchidan, davlatimiz har bitta qilinayotgan muolajaga yoki jarrohlik usuliga yoki nur terapiyasiga bepul imkoniyat yaratib bergan. Shuni aniq bajardi. Barcha viloyatlarimizda onkologik dispanserlarimiz bor. Ular davlat tomonidan katta pul mablag'lar oladi shu onkologik kasalliklarni davolash uchun. Bundan tashqari, kimyoviy dori vositalarimiz juda qimmat onkologik preparatlar ichida, to есть boshqa dori vositalari ichida, shuni ham davlatimiz tomonidan har yili 1.5 million yaqin dollar miqdorida, AQSh dollar miqdorida barcha viloyatdagi davolanayotgan onkologik kasalliklarga biz beramiz. Yaqinda Xitoy krediti bo'yicha 1-2 yil oldin barcha viloyatdagi onkologiya dispanserlarimiz rentgen apparatlari bilan mammograf, endoskopik apparatlar olindi. Mana rejada hozir barcha viloyatlarimizdagi nur apparatlarini ta'mirlash yoki ularni yangi apparatlar bilan ta'minlash hozir rejada turibdi. Bu rejaga kiritilgan. Va barcha viloyatlarimizdagi onkologiya dispanserlarini material texnik bazalarini yaxshilash bilan hozir davlatimiz dasturiga kiritilgan. Va bundan tashqari hozir davlat dasturini ishlab chiqarish proyekti yaratilgan onkologik xizmatlar respublikada rivojlantirish. Juda katta ahamiyatga ega bo'ladi, chunki bu dasturda o'sha onkologik kasalliklarni oldini olish, ularni profilaktikasi, barvaqt aniqlash, ularni zamonaviy davolash usullari, tashxis qo'yish usullarini kiritish ham shu davlat dasturiga kiritilgan.
O'zbekiston onkologlari oldida turgan eng katta muammo qanday muammo?
Eng katta muammo onkologlar oldida turgan muammo barvaqt tashxis qo'yish. Agar barvaqt tashxis qo'yilsa onkologik bemorlarga, uni davolash davlat tomonidan yoki dunyo standartlari asosida davolash u muammo emas. Shuning uchun biz hozir mana 42%ga yaqin kasallik birinchi va ikkinchi bosqichlarda aniqlaymiz. Bizning maqsadimiz buni 60%ga olib chiqish. Birinchi, ikkinchi bosqichlarda aniqlaydigan. 3-chi va 4-chi bosqichdagi bemorlarni miqdorini, sonini kamaytirish. Vot birinchi qilinadigan ishimiz shu. Ya'ni buni orqasidan keyin ularni davolash usullarini takomillashtirish, rivojlantirish hozirda qo'llanilayotgan. Chunki barvaqt tashxis qo'yilsa, bemorga ko'rsatilayotgan tibbiy yordamni samaradorligi juda yuqori bo'ladi va bemorlarni yashash ko'rsatkichi ham yuqori bo'ladi. Bu esa hozirda u darajada rivojlanmagan sababi 15% kasalimiz respublikada 4-chi bosqichda aniqlanadi, 40% kasalimiz 3-chi bosqichda va 42% kasalimiz 3-chi va 4-chi bosqichlarda aniqlanadi. Bu ham yaxshi emas, sababi 1-chi va 2-chi bosqichda bemorlarning miqdori ko'payishi kerak. Ana o'shandagina biz ularga samarali yordam ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lamiz.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra 2005-yilda 11.3 million odam saraton kasalligidan nobud bo'libdi va 2030-yillarga kelib 15.5 million odam turli saraton kasalliklaridan nobud bo'lishi bashorat qilinyapti. Bu ancha muncha ko'payganini anglatadi, ya'ni qariyb 4.2 million odamga ko'p. O'zbekistonda kelgusi yillarda saraton bilan bog'liq kasalliklar vaziyati qanday bo'ladi deb o'ylaysiz?
Endi bizda ham o'sha narsa dunyo sivilizatsiyasiga kirganimizdan keyin barcha davlatlarda bo'lgan singari bizning davlatda ham o'sha kasalliklar soni ko'payyapti, kamayayotgani yo'q. Lekin bizda aholini o'sish darajasi boshqa davlatlarga nisbatan yuqori. Tug'ilish misol uchun ko'rsatishi, o'lim ko'rsatishi juda kamayib boryapti, ayniqsa yosh bolalar orasida, onalar orasida. Bizda umr ko'rsatish yana oshib boryapti. Lekin onkologik kasalliklar nisbatan olganda stabil ravishda turganligi aniqlanadi. Lekin ma'lum darajada umumiy absolyut miqdorda lekin soni ko'payganligi ko'rinmoqda. Mana 2000-yildan 2009-yilgacha bo'lgan vaqt orasida 10 yil ichida bizda 15 mingta saraton kasalligiga chalingan bemorlarni hisobda turganligi ko'paygan. Yoki kasallar soni 1.5 mingdan 2 mingga o'sgan. O'lim ko'rsatkichi misol uchun 200-400 ga o'sgan misol uchun. Lekin bu ko'rsatkichlar statistik ma'lumotlarga ko'ra nima deydi? Haqqoniy deb ta'limaydiki, ya'ni bir-biridan tafovut qilmaydi degan darajadada. Boshqa dunyoni boshqa davlatlarga nisbatan. Bu ham o'sha joylardagi o'tkazilayotgan profilaktik ishlari ma'lum darajada samaradorlik borligini ko'rsatadi. Ya'ni qishloq qurilishi punktlarida ishlayotgan vrachlarni bunga ham e'tibor berayotganligini, ya'ni onkologik kasalliklarni barvaqt aniqlashga yoki o'z vaqtida shuni bartaraf qilishga qaratilgan ishlar olib borayotganligini bir ko'rsatishi desa ham bo'ladi.
Mazmunli suhbatingiz uchun katta rahmat.
Xo'p, sog' bo'ling.
Rahmat.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining bosh onkologi, tibbiyot fanlari doktori professor G'ofur Oxunov Mirza Aliyorovich bilan suhbatida. Demak, 4 fevral BMT tomonidan saraton kasalligiga qarshi kurash xalqaro kuni deb e'lon qilingan. Shu munosabat bilan hamkasbim Hasanjon O'zbekiston bosh onkologi bilan yuqoridagi suhbatni amalga oshirdi. Muhtaram tinglovchi, ozodlikka bo'ladigan juda ko'p qo'ng'iroqlar va SMS xabarlarida aytilishicha o'sha o'zbekistonlik oddiy aholi saraton kasalligini davolash bepul bo'lsa-da, aksar hollarda saraton kasalligiga chalingan bemorlardan pul talab qilinishi haqida gapirishadi. Toshkentlik Dilaram Isxoqova ham 2009-yilda saraton kasalligi shubhasi bilan Toshkent shahar onkologiya kasalxonasida davolanib chiqqan. Dilaram opaning ozodlikka bildirishicha, kasalxonada bepul tashxis qo'yish, davolanish haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Dilaram Isxoqova bilan hamkasbim Basira suhbatda bo'ldi.
Onkologiyaga yo'llanma berishdi, shu o'sha yerda shish bor deyishdi. O'sma shish ichki a'zolarimda, shu uchun bordim.
Bu nechinchi yil demak siz onkologiyaga murojaat qilgansiz?
2009-yil dekabr oyida murojaat qildim. Yanvar oyida yot respublika onkologiyasi bor va shahar onkologiyasi bor. O'sha shahar onkologiyasida yotdim.
Onkologiyada davolanish va mana shu muolajalar, kasallikni aniqlash, bu hammasi bepul deyishadi.
Yo'q, hech nima bepul bo'lgani yo'q. Hech narsa o'z qilishdan boshlab, o'sha onkologiyaga borib, vrachga ko'rinib, uning asosida bolnitsaga, kasalxonaga yotish hech qaysi bepul bo'lgani yo'q. Chunki faqat o'z qilindi, onkolog ko'rdi, u ham pullik. Undan keyin yo'llanma berishgandan keyin onkologiyaga borganimdan keyin shu yotqizish arafasida barmog'imdan qon olishdan, venadan o'sha spitga yoki boshqa yana qaysidir nimalarga olinadigan hamma analizlar pullik. Hamma narsa pullik.
Endi mana bu shahar onkologiyasida necha kun yotdingiz, opa?
Shahar onkologiyasida 17 kun yotdim. Hozir ko'rka puli deyilmaydi, ovqat puli deyishadi. Ko'rkaga pul to'lamadim. Umumiy palata bitta palatada bir yanglishmasam 8tami 10ta odam yotar edi. Hozir yodimda yo'q. Ovqat albatta to'lash kerak, uni yeysizmi, yemaysizmi ahamiyati yo'q ekan. Ana shunaqa endi o'sha kasalxonada yotgan kunimdan operatsiyaga tayyorlanguncha hatto medsestralarni perchatkasidan tortib, shprits sistema, o'sha otni ukol qilish uchun yod, hatto spirt, paxta, hamma narsani kasallik uzoq keladi. Undan tashqari operatsiyaga ham narkoz qilish uchun epiduralni edirkan, bu umurtqadan qilinadigan narkoz. O'sha narkoz qiladigan maxsus bir shprits bor ekan, o'sha shprits ham juda qimmat turadi hamma narsa. Hatto o'sha operatsiyadan keyin tikadigan ipigacha bir korobkaga qilib, hamma narsani o'sha kasallik uzoq kelar ekan. Hatto tuz, haligi kir sovun, undan tashqari yotadigan choyshab, bu boshqa narsalar, hamma narsani o'sha kasallik o'zi olib kelish kerak. Operatsiya qiladigan faqat o'sha instrumentlari o'zlaridan ekan, qolgan hamma narsani kasal olib kelish kerak ekan.
Endi bu hamma kasallar, to'g'rimi? Hamma kasallar.
Hamma kasallar o'zi olib keladi.
Химиясы қандай, Дилора апа?
Химиясы ниһайатта қымбат. Химиясы оша нечке алышыға қарап, база 10 миллионлап химияға кетер екен. Жүде ген қымбат екен. Оша жерде мен білем бітті палатада кореец аял жатты. Шу аял химия терапия алышыға нима екен. Рак екен. Оша күніге 300 мыңдан, Өзбекстанда 300 мыңдан тұрады.
2009 елі?
2009 yılı. 3 gün yatarken, o şey yatkenden ki gün, o şey 300 bin dolar ki yatarken. Şimdi ben de plakaç üstünde bulmayan için ben himyoterapiyi ben de bakmadım. Bağlantaki bir pul yatkılışladı. O şey kolede bir numadan, uzun tercihden yollanma bilen ki yan adamı. O operasyon kılınış gereği bulsa, yok ki himye alınış gereği bulsa, hiç nasıl bir pul olmaz.
O zizi o şey yılı davalanışı bana şu 17 gün gibi muhalecez operasyonu kanca pul ketti?
Taxminan bir agar dollarga o'girib etsak 2.5 ming dollarlar ketdi. Chunki aytayapman-ku, nima degan narsa yod, yod, spirt, paxta hatto yo'qda, shprits yo'q. Yod bo'lmasa endi bitta kasalxonada. Yod bo'lmagandan keyin nimani gapirish mumkin?
3w.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.